Birgitta Jónsdóttir.
Frú forseti. Ég vil þakka hæstvirtum utanríkismálaráðherra fyrir greinargóða skýrslu og jafnframt vil ég þakka hæstvirtum utanríkismálaráðherra að leggja til að það verði sem sagt þverpólitísk samvinna um mótun varnar- og öryggismálastefnu landsins. Við þurfum kannski ekki að flýta okkur mikið í þá umræðu, ég held að EFL okkur sjá þetta fyrir okkur núna og næsta misseri. En það ber margt á góma í þessari viðamiklu skýrslu og ógjörningur á fjalla allt það sem ég myndi vilja fjalla þannig að hirstaða umræðu væri að ræða. Það sem mér engar hugleiki eru tvö mál sem heyra undir hæstvirtan utanríkismálaráðherra er fjallað í þessari skýrslu og þar ber hæst á góma Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og inngöngu ferli í Evrópubandalagið. Hæstvirtum utanríkismálaráðherra er umhugað vilja þjóðarinnar varðandi inngöngu Evrópubandalagið því liggur það beint við hans styðji frumvarp hreyfingarinnar þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem tryggt er ákveðin hluti þjóðarinnar geti kallað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu málefni er skipta hana miklu máli. Nú hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan þingið ákvað að leggja umsóknarferðalagið mikla og ljóst að mikill meiri hluti þjóðarinnar vill ekki fara í þetta ferli á þessum tímapunkti. Þá hefur jafnframt komið í ljós að þeir sem litu hýru auga til evrunnar sem lausna á fjármálum þjóðarinnar verða víst að leita annarra lausna því bæði er það svo að evran stendur verulega höllum fæti og síðan er einsýnt að við uppfyllum ekki þau skilyrði sem kenndur um Maastricht til að fá að taka upp þennan gjaldmiðill ef okkur svo hugnast. Frú forseti, ég hef alltaf verið talsmaður þess að skynsanlegt væri að taka til í okkar eigin ranni áður við förum í inngöngu ferli við Evrópubandalagið. Við horfum fram á mikinn niðurskurð og hagræðingar á grunnþjónustu samfélagsins og áframhaldandi langtíma atvinnuleysi á næstu árum. Því finnst mér ekki skynsanlegt að fara út í aðlögun við Evrópubandalagið á slíkum tímum sem kallar eftir miklum fjárútlátum sem á athygli starfsmanna stjórnsýslunar sem betra væri að myndu beinast að þeim bráða vanda sem við stöndum frammi fyrir. Frú forseti, ég kalla eftir því að hæstvirtur utanríkismálaráðherra láti fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu hvort beri að draga umsóknina ESB til baka og það verði haldin þjóðaratkvæðagreiðsla nokkur ár ef við svo viljum hvort að þjóðin vilji fara í þetta ferli og verða hluta Evrópubandalaginu. Það er vel hægt að nota tíman fram að þjóðaratkvæðagreiðslu til að fræða þjóðunum hvað innganga inniber, bæði kosti þessa og galla. Það er líka eðlilegt að sjá hvað muni gerast varðandi Evrópubandalagið en síðast í gær hélt Angelika Merkel því fram að ef evran myndi hrynja þá myndi Evrópubandalagið líða undir lok. Frú forseti, það er alveg ljóst að þetta er ekki besta tímasetning sem hægt er að hugsa sér til að fara út í svo viðamikið verkefni. Einbeitum okkur að þeirri tiltæð sem hér þarf að fara fram. Það er mjög brýnt að þjóðin fái beina aðkomi á stjórnlagaþingi. Við þurfum að fá tækifæri til að móta okkar sín það í hvernig samfélagi við viljum búa og ný stjórnarskrá er mikilvægur þáttur í uppbyggingu á landinu og þeirri ímynd sem hrundi með hennu algjöra hruni efnahagslega og siðferðislega. Einbeitum okkur að því hvernig við getum fundið leið út úr samstarfið Alþjóðagjaldeyrissjóðinn því að það vita það allir sem þekkja til sjóðsins að það prógram sem hann krefst að ríkisstjórnin fylgir er ekki til þess fallið að sú tæring sem nú þegar má merkja í grunnstoðum samfélagsins verði ekki til þess að það hreinlega falli saman. Frú forseti, ég skora á hæstvirtan utanríkismálaráðherra að nýta sér sinn frjóa huga til að koma til liðs við okkur hér á þinginu sem hefur kallað eftir öðrum leiðum en að veri samstarfi við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Og ég vil að lokum þakka hæstvirtum utanríkismálaráðherra fyrir gott samstarf við utanríkismálanefnd og vona að hann hlusti eftir því sem kalla er eftir í samfélaginu varðandi Evrópubandalags umsóknina, Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og ISF.
Það stúrtur utanríkisráðherra að þú skal eftir að veita ansvar við ræðu háttvirts